Amadu Goita anga foli biye iniche anga wole jabila ite madugulen ye ble sabula ye premier ministre ya ke maliko no kateme ye joro chama fenefa politiki tomi be wole ko cadre de parti politiki ye otonde feneye aywa awiye wele kando bla mi resinfe aya oburno bla bin kan sebela mi be hereni sabati kofo nanko mako pacte pour la paix et la stabilité aya oburno bla obin kan sebena kunjume kama
balamso ki foki walimano lundi do septembre kalo kle tadishigi 2023 parti politique chama ñongo soro palais de la culture la ñongo soro ka la jambe se ka mbolu ñongo ma tugomina pour que ka demala sanga jamana ma beba do depuis septembre kalo jora gila chama nga jamana soro ataku be ka chaya civilu teto militaire chama bina déplacé au chama yira nord and centre au kele parti politique ka barati foye jamana kono noye ka hakilina ni mirna ke jamana bise ka tanya tukomina basiki bise kana jamana kono tukomina odela parti politiku ye nyongon suraye hakilina bora URD de la ni maliko nana akakan anga wili kanjo suto amune parti politiku ye ni maliye wele blama akakan anga malika wele la jabi anana wele de jabi anana fasoko kena deka anye nyongon sura mifana na Une déclaration badoke n'avait forme appel des partis politiques pour la paix et la stabilité au Mali. Où est le camp de parti politique ou le camp? Basiki bina jamana kono to bina bem na jamana kono to bina.
Auka kumala se u bela jelinko yala au bena fele do sigi sinka mi bato jamana be gelea min kono krengren yala fali ba mi be kake. Chegela mi be soldasu ni sema jekulu che obese ka lasa chogo minawa.
Amena nyongo ni tuguni déclaration ko fe ka plan d'action doke amse ka proposition ke tugumina memba to kelem wulun nga jamana kono nuga afse ka kala tugumina anyi anga wulil konna na fana anya yira ka fo anga deme ba nga surasu yoro anyi tasibla la sefana civil ne surasi munun tayana ka damne batomi atakira ka se ka munu fana atakira bamba buram gawo lere ane déplacer munun fana chama yira e banyangara marala anyaye ne alafe munu banana alaka seka nogoya kuye ka nyini fana mouvement signataire fe no semay ulumi accord d'Alger signé accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger anyaye fana wulla ka marfata ka foku sinduna kelela anyaye nu fe nim sa foyte buna madena foni yire black le konana onanya nu foka marfa bla ko singana negotiation na gouvernement ko wele bloma ko mandola ministre de conciliation ka fo kuko no ko nyogoy malen yam be detay de l'instant on a accord signé accord est principe nani mi be no noy mu na afro comité se ka négocier noy malika souveraineté noy malika intégrité territoriale noy malika unité noy la forme laïque républicaine donc no au signera fo ka ba wulum mu signataire yore bi transition nana ou be transition organe be ko no ou be gouvernement ko no ou be CNT ko no ou bien direction chamana donc au-delà nya ñu fe ou ka marfabla ou ka na nga sika kuma mali en paix de taille anga do jugu kele mana o terrorisme yi munu nana ka fo ko na jagoya dina do sikanka be ba do nga jamana yi dina jamana de islamia ke mo ke me ma bi ko non durubi to la ané chrétien avec basiki ko nana avec ben ko nana
aywa politique ton jekulu che la majorité be inafo opposition ni benka sebe mifle abeye politiki ton jekulu bela jelindu kufo tali akrengre nindua
opposition konta la majorite kota la ni nyongo yekera appel patriotique ni nyongo yekera fasokode paske ni ami politique wasro jamana debe ni ami politique wasro basigir bika jamana kono ni ami politique wasro bene bika jamana kono don ganyo de parti chama kumbe munu maseka na fana ka fuyi ka fo lisi da elendo alibi yor recherche la ubseka teme kata signé anga fara ñoon kan parti politique société civile autorité en bête ka fara passé ni maliko de na ma wuli kan jobi anani mi fara condamné anyaye ni attaque ou bekera organisation sous régional munumbe sidawo union africaine union européenne nations unies asima condamnation ke amase ko famnya nga bo mon ngoko ne bulo funa da tigire koro wala maliyon anga wuli kan jo sangoni wati sira nga fara ñoon kan wati sira anga seka ke check inafo check lende pour comme ça mon bobo la konana
Amadou Goita anga fulibiye iniche anga wole jabila
ka ufoka wale mando merci.